comoara din inimă. Moartea și învierea lui Iisus Hristos au anulat funcția de preot în biserică. Singurul mare preot, intermediar între om și Dumnezeu, calificat pentru această funcție, este Iisus Hristos. De unde și cum reiese acest lucru, vom afla din prezentarea pastorului Gheorghe Cosman pe baza cărții biblice Evrei, La comoara din inimă.
Dumnezeu este Cel care a vorbit și în vorbirea Lui ne-a adresat un mesaj prin Fiul pe care L-a pus și moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut și veacurile, este oglindirea ființei sale și întipărirea slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit despre o mântuire atât de mare, al cărei conținut constă în faptul că a hotărât să ne supună lumea viitoare. Și din pricina faptului că sunt promisiuni atât de mari și că Dumnezeu a făcut tot ce ține de El, Scriptura continuă apoi să ne aducă un avertisment și o pildă despre unii care n-au înțeles odihna acestei răscumpărări la care erau chemați. Au umblat în mod idolatru după darurile lui Dumnezeu. Și din pricina faptului că niciodată, de la ieșirea lor din Egipt, n-au înțeles căile Domnului, au pierit acolo. Și n-au intrat în acea odihnă despre care vorbește Moise în Exod 19, când zice, fiind la muntele Sinai, le spune: vedeți ce am făcut egiptenilor și cum v-am adus aici la mine, în pustiu, sunteți la mine. Veți fi ai mei dintre toate popoarele, veți fi o seminție de preoți, dacă veți asculta de glasul meu. Dintre aceste două au ales să fie Dumnezeul lor ca să obțină de la El ce doresc, dar nu să se bucure de prezența Lui. Ei nu L-au văzut pe Dumnezeu din pricina neascultării și a necredinței care le-a împietrit inima, ci au văzut pustiul. De aceea au început să tânjească după castraveții și oalele cu carne din Egipt. Așa se întâmplă cu noi dacă nu păstrăm vie flacăra credinței în lăuntrul nostru. Și pentru ca să ne odihnim, a lăsat cuvântul Lui să ne răscolească și să scoată la suprafață lucrurile care îl dezonorează și care trebuie aduse la picioarele Lui și răstignite pe cruce. Și de-abia când ne lăsăm penetrați de cuvânt și spunem: da, Doamne, așa suntem, și ne rezolvăm călcările de lege, de-abia atunci găsim odihnă. Cine se poate bucura fără El? Și capitolul 4 se termină cu această încurajare, cu această invitație să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului. De ce? Pentru că în drumul nostru spre odihnă, spre intrarea în odihnă, după ce intrăm zilnic în odihnă, în felul acesta, în drumul nostru suntem însoțiți de un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. După înălțarea acelea lui Hristos, nu se mai dă apelativul de preot niciunui slujitor al bisericii. Prezentarea care urmează vine să clarifice un lucru, un subiect controversat, acela al preoției și a rostul preotului și cine are calitatea de preot. În versetul 1 ne spune: în adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Vorbește de preoția din vechime. Dar este limpede, este un intermediar, unul care să facă legătura între Dumnezeu și oameni. Și o făcea prin daruri și jertfe pentru păcate. Este curios, în Evanghelie nicăieri nu este numit Iisus Hristos ca mare preot. El se numește Fiul lui Dumnezeu. Îl vedem prezentat în profeți, Psalmul 110. El este acolo, marele preot, după felul lui Melchisedec. L-avem apoi în Zaharia, în capitolul 3, începând cu versetul 1, sub numele de Iosua, numele lui evreiesc. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului, și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul, nu este El Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul luând cuvântul a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Ce profeție magnifică despre marele preot Iosua, Iisus, Yeshua. Ce mare profeție, marele preot stând înaintea Domnului cu haine murdare și Domnul îl dezbracă de haina lui. Pentru că n-a făcut niciun păcat, era haina altora pentru care a murit. Observați, în Evanghelie se vorbește de Fiul lui Dumnezeu și de Fiul omului. Nu se vorbește de marele preot. De-abia în această epistolă îl vedem ca mare preot. Pentru că, de fapt, el a devenit mare preot în momentul în care a înviat și s-a dus în cer. Rolul marelui preot este să facă legătura între om și Dumnezeu. Ne spune în versetul 1, în lucrurile privitoare la Dumnezeu. Haideți să analizăm puțin această preoție față în față cu oglinda vechi testamentală. Versetul 1 ne se spune că este luat din mijlocul oamenilor. Trebuia să fie parte a rasei umane. Se vorbește despre îndumnezeirea omului, dar Fiul lui Dumnezeu, am putea spune, dacă putem inventa un cuvânt, că s-a înhumanizat. A devenit om pentru a putea îndeplini condiția pusă de Dumnezeu ca marele preot să fie luat din rândul oamenilor. E legitim să spunem, El este marele nostru apostol. Este trimisul nostru să ne reprezinte interesele în cer, în prezența lui Dumnezeu. Pentru că El a fost luat din rândul oamenilor. După ce a avut grijă Dumnezeu să vină în rândurile oamenilor. Și am văzut această prezentare în Evrei, în capitolul 2, versetul 9. Dar acela care a fost făcut pentru puțină vreme, mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Sunt câteva elemente care țin de această condiție a El să facă parte din rasa umană. A fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii. Cum? Prin naștere. Prin naștere din fecioară. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. De ce? Din pricina morții care ține de aceeași umanitate pe care a dobândit-o. Moartea. Nu-i caracteristică dumnezeirii. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Ce har! Sunt două condiții și două asemănări. Să fie luat din rândul oamenilor și să fie numit de Dumnezeu. Țineți minte, sunt foarte importante. Marii preoți, descendenții lui Aron, au fost puși din rândul oamenilor, din această seminție preoțească, numiți de Dumnezeu, și s-a întâmplat asta până în anul 165 înainte de Hristos. Din momentul acela, preoția a luat un alt curs. A fost o chestiune politică, în care, din pricina dominațiilor străine, cei care aveau bani își cumpărau preoția și nu se mai ținea cont să fie din seminția lui Levi, să fie urmașa lui Aron. Este momentul în care condițiile puse de Dumnezeu nu mai sunt îndeplinite. Din acel moment deja Dumnezeu prefigura o altă preoție și faptul că El nu se mai implică în sistemul preoțesc vechi, pentru că ceea ce este vechi a îmbătrânit și este aproape de pieire, spune Scriptura. Din acel moment când domnea Antioh Epifanul, din momentul acela și până la venirea lui Iisus, Dumnezeu nu mai este interesat de înălțarea, de aducerea pe scenă a unui mare preot. Sunt câteva diferențe, dacă sunt asemănări și diferențele, între preoția din Vechiul Testament, preoția din rândul oamenilor puși de Dumnezeu, dar care n-au venit din cer, și preoția lui Iisus. Iisus îndeplinește ambele cerințe, este luat din rândul oamenilor și este numit de Dumnezeu. Dar diferențele sunt o expresie a noii funcții pe care o are El ca mare preot. El nu este înlocuit de un alt mare preot. Vom vedea în capitolele următoare. Pentru că are o preoție veșnică și trăiește veșnic. Dar este anticipat acest lucru în textul nostru prin această repetare. Tu ești preot în viac, adică etern, după rânduiala lui Melchisedec. O spune de două ori în textul nostru. Versetul 6 și în versetul 10. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Este o preoție veșnică, ne spune versetul acesta. Pentru că el trăiește veșnic. Este o mare diferență. Nu este o preoție care trece de la unul la altul, pentru că acest mare preot este etern. Al doilea rând, preoția lui nu este pe pământ, nu este administrată dintre noi spre Dumnezeu, ci este administrată din cortul ceresc, din cer, despre care ne spune în capitolul 4 cu 14 că avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile. Pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și din momentul înălțării lui a fost numit mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Din momentul acela, el administrează, mediază relația dintre om și Dumnezeu din locul acela. Dar ca unul trimis de noi, ca unul care a plecat dintre noi, marele apostol și marele preot al mărturisirii noastre. O altă deosebire, nu este supus slăbiciunilor ca ceilalți preoți. Despre preoții de aici ne spune că pot fi îngăduitori cu cei neștiutoși și rătăciți, fiindcă și el, preotul, este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru păcatele norodului. El nu este supus slăbiciunii. El nu este îngăduitor din pricina faptului că și el e păcătos. El e îngăduitor din pricina faptului că a fost ispitit. Dar pentru că el nu se asociază cu noi la păcat din pricina slăbiciunii, el nu ne lasă și nu se mulțumește cu noi să fim mai puțin decât desăvârșiți ca și Dumnezeu. Aceasta lucrează și asta va face din noi. Observați ce mare deosebire între preoția de atunci și preoția lui Iisus Hristos? Aș vrea să fac câteva observații pe marginea acestor deosebiri. Calitatea preoției lui Iisus este superioară oricărei preoții pentru că este desfășurată în cer și se adresează unei nevoi pe care nu o puteau rezolva preoții omenești. El a fost și jertfă și mijlocitor. De aceea nu mai trebuie să aducă jertfe. Apoi, el a fost și este om și Dumnezeu. De aceea face o legătură deplină între rasa umană și regnul divin, existența lui Dumnezeu. Ceea ce face ca mijlocirea lui să fie desăvârșită și să fie unică, să nu poată fi imitată de nimeni. Nimeni nu poate să facă o astfel de mijlocire. Odată cu înălțarea la cer a Fiului lui Dumnezeu, a devenit marele preot, apostolul, trimisul nostru la tronul îndurării. De aceea suntem invitați, cu câteva versete înainte, să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului. Din acest motiv a fost desființată slujba preoților aronici. Ei și-au terminat misiunea, deoarece nu era completă, ci doar arăta spre cel care avea să vină, dar care avea o preoție veșnică, fiind după alte criterii, și anume, după Melchisedec, nu după Aron. Acum, aș vrea să ne gândim puțin. Dacă preoția instituită de Dumnezeu, de Dumnezeu însuși, în Vechiul Testament, prin Aron, a fost abolită de Dumnezeu, nu este logic să înțelegem că orice alți preoți care mai pretind că mijlocesc între Dumnezeu și om, nu sunt puși de fapt de Dumnezeu? Dumnezeu a terminat cu preoția oamenilor luați din rândul oamenilor pentru că a luat pe unul din rândul oamenilor care a venit din cer și l-a luat din rândul oamenilor și care e și Dumnezeu. Pentru că el este preot în viac, nu-și dă preoția altora și n-are nevoie de preoți mai mici. Sunt prezbiteri, sunt diaconi, sunt învățători, sunt evangheliști, sunt păstori, care sunt expresia darurilor Duhului Sfânt puse de Dumnezeu între cei credincioși. Aceasta au înțeles unii din preoții levitici, din vremea Domnului Iisus, imediat după înălțarea Lui la cer. În Faptele Apostolilor 6:7, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. De ce? Pentru că se răspândea cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu proclama un singur mare preot, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, omul desăvârșit. Și o mare mulțime de preoți, auzind mesajul și crezându-l, au înțeles că slujba lor este inutilă. S-a terminat! L-a dus pe cel care era prefigurat de preoția aronică și mijlocește de acolo, din cortul acela etern, către noi. Își administrează preoția. Noi avem un mare preot care este milos, care este îndurător. La 300 de ani după Hristos, perioada în care nu a mai existat preoți în biserica creștină, s-a reintrodus preoția. Momentul acela trebuie privit ca o sfidare la adresa orânduirii lui Dumnezeu și ca o lepădare a lui Hristos ca singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Trebuie interpretat ca un moment în care creștinismul apostat a început deja să spună: nu ne interesează exigențele acelui mare preot, avem nevoie de preoți supuși acelor la slăbiciuni ca și noi, ca să închidă ochii și să ne promită că după moarte ne rezolvă problema, mediind între Dumnezeu și noi. Nu există un mare mijlocitor în afară de Hristos. Nu există unul mare în cer și alții mici pe pământ. Nicăieri în Scriptură nu ne lasă să înțelegem așa ceva. Calitatea de mijlocitor al lui Iisus nu poate fi asumată de nimeni, pentru că El este în cer, este jertfă, este Dumnezeu și este om. Nimeni nu intră în acest tipar. N-are cum să intre. Ceea ce revine omului este însă preoția tuturor credincioșilor. Și conținutul acestei preoții este dat în 1 Petru, în capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Preoția tuturor credincioșilor constă în această vestire a puterilor minunate ale Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Atât avem noi de făcut, lăsându-ne pătrunși de laudele Lui în rugăciune. Cred că este o mijlocire eternă. El va fi întotdeauna legătura, mediatorul între noi și Dumnezeu, ca extraordinara măreție și sfințenia lui Dumnezeu să nu ne topească, să nu ne nimicească, ci să ne bucurăm de ea. Fiul lui Dumnezeu a fost numit mare preot veșnic din pricina calificării sale în această slujbă. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru cel ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Este ceva teribil de măreț în acest drum al calificării lui ca mare preot. În drumul lui de a ajunge să fie mare preot. Versetul 7 spune că el este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și așa mai departe, și fiind ascultat, ne prezintă drumul calificării ca un drum pe care noi înșine mergem. Dar cum sună în urechile dumneavoastră cuvintele acestea? El s-a rugat cu cereri și strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și zice că a fost ascultat. Cum adică s-a rugat să-l izbăvească de la moarte și a fost ascultat? Din pricina evlaviei lui. Noi știm că a mers la moarte. Noi știm că a fost răstignit. O, ce măreț este cuvântul lui Dumnezeu! Și ce măreață este dezvăluirea care o face Dumnezeu în aceste versete despre realitatea bătăliei lui Hristos. S-a întrupat și a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului și a luptat împotriva păcatului și dacă ar fi căzut în această luptă, ar fi murit pentru totdeauna. Despre această moarte de care a fost lovit Adam este vorba aici. Preocuparea lui permanentă în zilele vieții lui pământești a fost aceasta, să rămână în mărturia lui față de Dumnezeu, să rămână curat. Și din această pricină n-a mers ca unul care este Fiul lui Dumnezeu și comută butonul și acum sunt ispitit și mă transform în Dumnezeu și sunt invincibil. El ca și om a înfruntat această ispită zi de zi, clipă de clipă, ceas de ceas, în tot timpul vieții lui pământești. Și în tot timpul acestei vieți a fost expus morții, morții spirituale de care a avut parte Adam. Și din pricina acestui lucru, el n-a crezut ca un lucru de apucat să se poarte aici ca fiind deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a purtat conform chipului de rob pe care l-a luat. A umblat printre noi în totală dependență de Dumnezeu și a știut că există o singură cheie a biruinței lui, dependența de Dumnezeu. Și ne spune că în această relație cu Dumnezeu pentru a nu păcătui, în timpul vieții sale pământești, a fost o viață însoțită de rugăciuni, de cereri, cu lacrimi și de strigăte mari către Dumnezeu ca să-L izbăvească de la moarte. Nu de la moartea fizică, pentru că pentru aceasta a venit, ci de la moartea spirituală. El n-a venit să joace aici un joc, o scenă de teatru, a venit să ducă o bătălie reală, în care pericolul să piardă era real. Dar a înțeles că depinde de Tatăl. De aceea bătălia lui a fost dusă în lacrimi, în strigăte, în cereri, în rugăciuni. Cum vom putea birui noi când marele nostru preot care mijlocește pentru noi a trecut pe drumul acesta ca să se califice să ajungă în această slujbă? Nu este acesta și drumul nostru? De aceea în Evrei 12 ne va spune explicit. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să ne împotrivim până la sânge în lupta împotriva păcatului. În versetul 8 avem dimensiunea umană a existenței sale, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Ascultarea este un proces generat de suferință. Învățăm să ascultăm de Dumnezeu prin lucrurile pe care le suferim. Și ne îndepărtăm de Dumnezeu când ne merge bine și nu mai ascultăm de El. Lucrurile care le suferim ne apropie de El. El a fost într-o permanență suferință și agonie pentru rasa umană pe care a venit să o răscumpere. Și în această agonie a suferinței în lupta împotriva păcatului, Dumnezeu l-a desăvârșit pentru slujba pe care o avea de mare preot. Era desăvârșit dintotdeauna. Dar a intrat într-un rol pe care Dumnezeu nu l-a avut niciodată, rolul de rob, de om. Și s-a calificat. Asta înseamnă versetul 4 din capitolul 1, ajungând cu atât mai mult decât îngerii, cu cât a dobândit un nume mult mai minunat decât al lor. Asta e drumul dobândirii numelui, ca și om. Calificându-se în mijlocul suferinței, să devină căpetenia mântuirii noastre. Cheia mântuirii pe care ne-o asigură, stă în desăvârșirea sa din versetul 9, care l-a scăpat de la moarte. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice în postura de mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Vreau să tragem câteva concluzii. Avem un mare preot care e pus de Dumnezeu, care ne reprezintă și ne poartă interesele în fața Tatălui. O face din pricina competenței sale. Împlinește toate criteriile. Este luat din mijlocul oamenilor în urma întrupării. Este Dumnezeu și important lucrul acesta ca să fi putut face ispășirea. S-a calificat pentru mântuirea pe care o dă prin lucrurile suferite din pricina faptului că Tatăl l-a izbăvit de la moartea eternă. Înțelegeți acum chemarea să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie? Avem motive și încredere ca să ne apropiem? Să nu stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Să nu ne pomenim veniți prea târziu? Viața lui pentru a rămâne biruitor a fost o viață presărată cu lacrimi, strigăte și rugăciuni către Tatăl. Ce altceva înseamnă a ne apropia cu deplină încredere de scaunul harului decât să credem aceste lucruri și să ne punem încrederea în el, să nu ne bizuim pe alte lucruri? Ce altceva înseamnă decât propriul nostru drum să fie conștientizat ca fiind unul în care depindem în totalitate de Tatăl, în care mergem pe același drum cu al lui? Ce lucru extraordinar să avem un reprezentant în cel mai mare for de conducere a tuturor lucrurilor. Nu în cea mai mare putere a lumii, ci chiar în prezența lui Dumnezeu, în sala tronului, unde e chivotul mărturiei, unde e Dumnezeu însuși. Așa că e măreț să te gândești, e pentru mine acolo. Și pot îndrăzni. Nu-i intangibil. E atât de tangibil încât am putut să-i provoc toate rănile de pe cruce cu păcatele mele. Și totuși mă iubește și mă împacă cu Tatăl. E atât de aproape de mine încât nici măcar nu-mi reproșează că i-am produs suferințe, ci îmi spune că e fericit și bucuros s-o fi făcut ca să mă poată înfățișa înaintea Tatălui sfânt și fără prihană și fără pată și fără zbârcitură. Îi atât de aproape de mine, pentru că atunci când mă frământ cu ispita, îmi dau seama că exact în același fel de ispită a fost și el și a fost ispitit. Și s-a calificat să mă înțeleagă, s-a identificat cu ispita mea și știe ce simt și știe cât mi-e de greu. Știi cât de dureros e. Ce mare preot avem. A străbătut cerurile și la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. S-a dus pentru noi. Și ne contabilizează toate gândurile și știe toate vorbele și ne cunoaște în toate împrejurările și El e Cel care ne conduce pe drumul acesta spre Tatăl. Nu suntem la îndemâna hazardului. Împrejurările prin care trecem nu sunt ceva ciudat care a venit peste noi, ci este matricea, este drumul, este modalitatea, este calea prin care ne duce în glorie. Ceea ce ne trebuie este credința. Pentru că am crezut, intrăm în această odihnă. De aceea nu se poate să nu-L lăudăm. E logic, e normal, e o reacție a sufletului răscumpărat să ne adunăm aici și să-L lăudăm și să-I cântăm. Pentru că cui altcuiva poate să fie gloria și cinstea și slava decât un astfel de Dumnezeu care ne-a lăsat un astfel de mare preot, jertfa necurmată în prezența lui Dumnezeu pentru tot drumul călătoriei noastre pe pământ până ajungem în prezența Lui, să înțelegem de plin mijlocirea Lui veșnică. Amin.
Comoara din inimă.